Татарстанда быйыл 4 миллион 200 мең тонна ашлык, 1 миллион 800 мең тонна шикәр чыгындыры, 1 миллион тонна бәрәңге һәм яшелчә җыеп алуы күздә тотыла. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Оренбург өлкәсендә Идел буе федераль округы төбәкләрендә урып җыю эшләрен уздыруга хәзерлек буенча киңәшмәдә сөйләде. Һава шартларын хәзер үсемлекләр өчен уңайлы дип бәяләргә мөмкин. Апрель-июнь айларында уртача 43 миллиметр яумышын булган, басуларда дым җитәрлек, диде Марат Җаббаров. Ул билеп үткәнчә, Татарстанда чәчүлек мәйданнары 2 миллион 700 мең гектарны били, шуның 1 миллион 300 мең гектары бертекле культуралар, 580 мең гектары майлы культуралар, 54 мең якын гектарда шикәр чыгындыры, 706 мең гектарда азык культуралары чәчелгән. Республикада 44 элеватор бар, аларда бер юлы 2 миллион 600 мең тонна ашлык сатларга мөмкин. Моннан тыш, хуҗалыкларда 2 миллион 200 мең тоннага якын ашлык саклау өчен складлар бар. Марат Җаббаров киңәшмәдә катнашучыларына «Агроволга 2025» халыкара агросәнәгать күргәзмәсендә катнашырга чакырды. Ул 9 июльдән 11 июльгә кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында узачак. Казанның химикләр мәдәният йорты базасында Яшьләр сарайы киләсе 2026 елда Яшьләр көненә ачылыр дип көтелә. Бу хакта Республика Яшьләр эшләре министры Ренат Садыков әйтте. Без 2-нче ел химикләр мәдәният йортында капиталь ремонт программасын гамәлгә ашырабыз. Анда ысыханәләр, хезмәткәрләр өчен яңа биналар барка килде. Хәзер хореография залы, төрле түгәрәкләр өчен бүлмәләр ачылды. Киләсе этап акытлар залы һәм беренче һәм икенче кат холлары дип биләде ул. Ишезгә чирәбез. Халыкара яшьләр көне июньнең соңгы шимбәсендә биләп бетелә. 2026 елда ул 27 июньдә биләп бетеләчәк. Химиклар мәдәният йорты бинасына капиталь ремонт, мәгариф илкүләм проектының яшьләр өчен төбәк сәясәтен комплексы үстерү программасы ярдәмендә мөмкин булды. 26 июньдә Татарстан башкаласында Россиянең 31-нче Алтын битлек театр премиясен тапшыру тантанасы узачак. Анда 2023-2024 елгы сезонның иң яхшы спектакльләре, шулай ук шәхси номинацияләрдәге лауреатлар игълан ителәчәк. Илнең төп театр премиясе Галесер Камал исемендәге театрның яңа бинасында тапшырылачак. Алтын битлек премиясе һәм фестивале Россия Федерациясе Мәдәният министрлыгы, Президентның Мәдәни инициативалар фонды ярдәмендә уздырыла. Генераль иганәчесе Саклык банкы. Премия һәм фестиваль президенты Владимир Машков хәбәр иткәнчә, шараны әзерләүгә 30-дан артык кеше җәлеп ителгән, ә тантана өчен махсус 100-гә якын костюм тегелгән. Шара алдыннан театр бәйрәме, Алтын битлек көне була. Ул 25 июньдә башланып, 26 июньгә кадәр дәвам итә. 30-га якын мәдәни вакыйганы үз эченә ала. Алар арасында осталык дәресләре, лекцияләр, иҗади очрашулар, концерт, театр әһелләре йөрүше бар. Барлык чаралар да киң җәмәгатьчелек өчен ачык. Бәйрәмне оештыру һәм үткәрүдә 130-дан артык актер катнаша. Алтын битлек көненең белем бирү программасы 4 турында Татарстан милли китапханәсендә, Казан дәүләт мәдәният институтында, Казан дәүләт консерваториясендә һәм Камал театрының яңа бинасында узачак. Иртәгә 25 июньдә Казанда Мансур Хәсән улы Хәсәнов, дәүләт эшлеклесе, галим һәм фәнне оештыручы дигән халыкара фәнни конференция ачыла. Ул күрнекле галим, Татарстан фәннәр академиясенең беренче президенты Мансур Хәсәновның 95 еллыгына багышлана. Чараны Татарстан фәннәр академиясенең татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты оештыра. Мансур Хәсәнов бөтен гомерен туган төбәгенең фәнни һәм мәдәни мөмкинлекләрен үстерүгә багышлады. Ул Татарстанның заманча фәнни инфраструктурасын булдыруда төп роль уйнады. 1994 елда Татар энциклопедиясе институтын оештыручы һәм беренче директоры булды. Конференциядә Россия, Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстаннан 100-гә якын галим катнаша. Шара Казанның Арча зиратында Мансур Хәсәнов каберенә чәчәкләр салу белән башлана. Галимгә багышланган күргәзмәдә тормыш юлын чагылдырган документлар һәм фотосурәтләр тәкъдим ителәчәк. Югары дәрәҗәле кунаклар катнашында пленар утырыш сәгать 10-да башлана. Qozon metrosi 1-iyuldan jayga ish rejimini ko'chu sababli poyezdlar harakati grafikini o'zgartdi. Ergi shara jayga shirda pasajirlar og'imi kimi sababli qabul etildi. Muna yollar sezonna maktab kanikullari ishqli aktivlikni kimitu yig'intiyasi. Ish kunlarinda ertangi ham kechki soatlarda liniyaga 10 elektr poyezd chiqishoq. Harakat intervali 5 минут 33 секунд тәшкил итә. Әҗәйге график 25 августа кадәр гамәлдә булыр дип көтелә. Татарстанда 2 укучы кыз химия һәм биологиядән бердәм дәүләт имтиханнарын 200 балга тапшырган. Әлеге фәннәрдән имтиханнарда ишәр 11 сыйныф укучысы 100 бал җыйган дип хәбәр иттеләр Республика мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәтендә. Биологиядән имтиханны быел барлыгы 2500 артык шигарлы сыйныф укучысы тапшырган. Әлеге фән буенча уртача бал 2024 yıl bilan shag'ishtirganda 60.87 61.24 ga qadar ortgan. 36 balli minimal shikni 231-11 sinif o'quvchisi uzalmagan. Geografiyadan imtihonni bu yil 196-11 sinif o'quvchisi topshirgan. O'rtacha ball 2024 yıl bilan shag'ishtirganda 62.16 59.14 ga qadar kemigan. 37 balli minimal shikni 8 o'quvchi uzalmagan. Bu yilgi shularli sinif o'quvchilari geografiya ham biologiyadan imtihonni istamakinni 4-iyulda qavat topshirib, natijalarin yaxshirta ola. 12 iyulda shimbakinni Buvar rayonining Toshkishu ovulina negiz solinuvining 365 yılına bağışlap, oğul künü ötkerle. Beyrem programısında soban toy oyunları, kurgazmeler, satu alu, kıymetli bürekler, popüler istirada artistları çıkışları. Geligiz, barısı da bir kızık motor bulaşak. Beyrem, Boğa Municipal Rayonu Hakimiyeti yerdeminde bir üti oğulu bilen birlikte ötkerle. Boşana kınzizgi seğen işte. Hazır hova tırışı turunda.
Ertaga 25 iyun, çarşamba kuni almashnuvchan bulutli havo, tunda yog'ingarchiliksiz, kunduz qisqa vaqtli yomg'ir, yashin, buz yog'u ehtimoli. Jil kunyoq-kunshig'ishdan kunyoq-kunbatishga o'zgaruvchan, urini bilan tezligi sekundina 23 metrga qadar kuchayishi mumkin. Havo temperaturasi tunda 6 gradusdan 11 gradusga qadar, kunbatish yo'llarida 14 gradusga qadar jili, kunduz 21 gradusdan 26 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 743 миллиметрін тәшкілейді.